raamatutund .
tere , kallis Pereraadio kuulaja . jälle on raamatutund . mina nagu ikka olen Tiina Nõlvak ja täna siin koos ühte uut raamatut lappamas ja tutvumas on minuga Marika Nigulas .
It's to do God's will, to word, to preach his word, to do his will, to serve him. That's my purpose in life is to serve him in spirit and in truth. I found my purpose in life to serve him in spirit and in truth to serve him. That's how important quartet singing gospel was important. Very preached Sunday and told the folks, I said, look, the Bible tells you, let me tell you something. You got to watch what your children is looking at. That spirit that got in the house, he'll come through the television and get in your child. And you don't know what's making him cut up like that.
Right.
We're fighting spirits.
That's right.
And they jump through the television.
Right.
Jump in the child, he hollering, screaming. You don't know what's going on. He got a demon jumped in him.
That's right.
I said, you can't let them look. Do you? And I looked up the word. Look up the word. There is no other deliverance but it's Jesus. And that's the very one they don't want.
Right.
You can talk about Muslim. You can talk about Buddha. You can talk about Hare Krishna. But don't talk about Jesus.
Yeah.
And if you don't want me to talk about Jesus, then I don't even want to talk.
Raamatu pealkiri on Nähes Jumalat ootamatutes kohtades. Ja selle autor on võib-olla juba raadiokuulajal natukene tuttavgi, mees nimega Philip Yancey. Philip Yancey oli kaua aastaid võib-olla maailma kõige tuntuma kristliku ajakirja Christianity Today peatoimetaja. Aga ta on kirjutanud ka väga-väga palju raamatuid ja ta on väga huvitav isiksus. Ma olen teda näinud, temaga kokku saanud. Ta näeb välja niisugune õpetlase moodi, pika kaelaga, lokkis juustega, prillid ees, aga ta on ääretult lihtne ja ääretult südamlik. Ja kui me selle raamatu tegime, siis ma natukene kartsin, et võib-olla ta on liiga targalt kirjutatud või liiga raskelt kirjutatud. Aga Marika, ma nüüd küsingi sinu käest, et kuidas see raamat sulle meeldis ja mis seal meeldis?
Raamat meeldis mulle väga ja raamat on nüüd selline raamat minu jaoks, mis on raamat, mida võetakse kätte mitte ainult üks kord, vaid kaks ja võib-olla ka kolmandat ja neljandat korda. Olen lugenud seda üks kord ja tean, et homme ülehomme sirvin veel ja ta jääb pikaks ajaks mu öökapile. Minu arust Yancey, ta on niivõrd suur erudiit. Tal on nõnda palju faktimaterjale või materjali, mis sunnib järjest uuesti ja uuesti üle lugema. Ja mis mind ka rõõmustas, tema raamatus on väga palju kirjutatud, küllab ka Eesti lugejale tuttavatest, pastoritest, preestritest, kirjanikest. On palju viiteid ja on ka fakte nende eluloost. Nii et väga võimas mulje.
Aga see on nüüd niisugune, ütleme, ka erudeerituse koha pealt ja ma tean, et oma teistes raamatus eesti keeles on ju ilmunud raamat Jeesus, keda ma ei tundnud, kus Yancey ütleb ise, et selleks, et seda raamatut kirjutada, ta kirjutas selle mitte akadeemiliselt ja mitte teoloogiliselt, oli tal tegelikult tubade viisi vaja raamatuid läbi närida ja uurida. Ja seal samas teine raamat, mis eesti keeles on ilmunud, on, mis on armus nii hämmastavat, on jälle niisugune ääretult soe ja emotsionaalne ja võib-olla niisugune südamest kirjutatud raamat. Et kumba lahtrisse sa nüüd selle paigutaksid? Et kas ta on niisugune ka raskelt kaasa mõtlemist vajava raamat või saab seda tekstiga lihtsalt niimoodi nautida ja
Vot see ongi üks tore asi, et seda teksti saab täieliselt nautida ja samas neid fakte, neid põnevaid fakte saab mällu söövitada ja kõrva taha panna. Nii et äärmiselt kergelt ja nauditavalt loetav raamat. Rääkimata loomulikult ka see, et ta pani kaasa mõtlema. Ta pani kaasa mõtlema esimestelt lehekülgedelt. Kui sa lubad, Tiina, et ma tooksin ühe tsitaadi, kui tohib. Philip Jansi kirjutab, me kipume nägema seda, mida otsime. Tihti peale on nii, et me näeme seda, mida pole, kuid ei märka Hispaania meremeeste kombel seda, mis on meie jalge ees. Mis aga puutub usuilma, siis eriti just seal tuleb mõningaid asju uskuda, et neid näha. Ja kui ma olin seda raamatu sissejuhatust lugenud, kõndisin just vara hommikul tööle läbi pargi. Ja vastu tulid tudengid. Ja mõtlesin Jansi mõtetele ja sõnadele, et me näeme seda, mida me tahame näha. Ja ma vaatasin neid tudengeid ja ma tahtsin näha, et neis kõigis on ju peidus Jumala laps. Et see oli minu jaoks nii ilus algus päeva ja üldse süüvida sellesse raamatusse. Ja üldse Jansi kirjutab palju siin raamatus ja viitab kohtumisele Jumalaga ootamatutest paikades. Aga samas ta rõhutab, et tegelikult Jumal on nendes kõikides paikades kogu aeg kohal ja on alati olnud. Ja kui Tiina sa lubad, ma tahan veel ühe super koha, mis on päris alguses lugeda. Philip Jansi reisib palju üle maailma ja ühel reisil Lõuna-Afrikasse räägib ta ühest missionärist Joannast, kes hakkas käima Lõuna-Afrika kõige julmemas vanglas, kus ka Nelson Mandela aastakümneid veetis. Ja kuna see vangla oli jätkuvalt väga karm ja julm paik, seda valdas ja haldas ja juhtis üks tätoveeritud jõuk ning vangla juhtkond pigistas selle koha pealt silma kinni, siis missionär Joanna tahtis seda õhkonda seal muuta. Ja ta hakkas seal iga päev käima. Joanna kuulutas lihtsalt andestuse ja leppimise sõnumit, kirjutab Jansi, püüdes väiksemas mahus viia ellu seda, mida Mandela ja piiskop Tutu püüdsid ellu viia kogu rahva tasandil. Ta organiseeris väikesi rühmi, õpetas usaldamise mänge ja andis kinnipeetutele võimaluse rääkida oma kohutavast lapsepõlvest. Aasta enne tema külaskäike oli vanglas registreeritud 279 vägivalla juhtumit. Järgmisel aastal oli neid kaks. Joanna saavutused olid nii tähelepanu väärsed, et BBC saatis võtterühma tegema temaga 2-tunniajalist dokumentaalfilmi. Veel Jansi kirjutab. Kohtusin Joanna ja tema abikaasaga, kes lõi kaasa tema vangla töös ühes Cape Towni mereäärses restoranis. Ajakirjanikuna püüdsin välja pressida, kuidas ja mis moodi ta täpselt vanglat muutis. Joanna kahvel peatus poolel teel suu juurde. Ta vaatas üles ja sõnas pikemalt mõtlemata. Tead, Philip, Jumal oli juba varem vanglas kohal. Mina pidin ta lihtsalt nähtavaks tegema.
Jensi ise on pärit, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ta oli presbüterjaanlikust kogudusest Ameerikas ja ta meenutab oma noorust tihti peale. Ta on mees, kes tegelikult tudengina peaaegu, et kaotas oma usu. Ja oma mõnes muus raamatus, ta on kirjutanud üsna palju raamatuid. Ta väga avalalt ja väga ausalt räägib seda, kuidas ta uuesti nagu Jumala leidis. Ja oma usu. Ja üks asi, mis Jänsi puhul minu meelest mõnikord natukene hirmutab, aga seal samas ka kinnitab, on see, et ta on ääretult aus. Ja ta ei ole aus mitte ainult oma raamatutes, vaid ta on ääretult aus ja avatud ka oma elus. Kui nüüd sina seda raamatut lugesid, kas seal oli midagi niisugust ka, mis nagu koputas väga niimoodi südametunnistusele ja pani mõtlema, et kas ma tõesti olen niisugune, kas ma olen niisuguseid asju teinud, kas ma mõtlen nii?
Ilmselt on juba kuulaja ka aru saanud, et see raamat tegelikult mind väga puudutas ja väga koputas. Ma olen rõõmus, et ma ei pidanud nii suure kriitikaga enesesse suhtuma, aga vastu pidi see raamat nagu julgustas. Jansi julgustas. Ja julgustas just analüüsima. Et minul kui lugejal mul ei olnud kitsas, vaid ma nägin siin ja sealt seda valguskiirt, kuidas edasi minna.
Jah, mulle ka Jansi meeldib just selle pärast, et ta ei ole niisugune retseptiraamat. Kui ma loen neid ja neid kirjakohti ja teen nii ja nii ja nii, siis mu elus läheb niimoodi hästi. Aga kui ma teen midagi valesti, siis ma kindlasti saan karistada ja Jänsi on ka ainult inimene. Ja ta kirjutab ka raamatutes sellest väga ausalt, nagu ma juba enne mainisin, et ta kirjutab ka sellest, kuidas ta oma usku oli kaotamas ja mis põhjused ka sellel olid. Ühes see vist oli raamatus Jeesus, keda ma ei tundnud. Ta räägib sellest oma lapsepõlve ja oma kodu kirikust ja ütleb, et see kirik oli üsna käsumeelne, üsna fundamentalistlik ja see, mida ta seal pühapäevakoolis siis õppis, oli see, et kui ta siis piiblisalmi oli selgeks saanud, siis anti selle peale kas täheke või kommi või Ja kui ta tudengiks jõudis, siis ta sai aru, et tegelikult Jumal ei ole see niisugune rõõmus onu seal pilve ääre peal, kes jagab kommi. Ja Jumal ei ole ka see hirmus koll, kes karistab, siis kui me oleme midagi halvasti teinud. Et tema Jumala suhe on pigem niisugune täiesti isa ja poja suhe. Aga kui sa nüüd tooksid välja võibolla sellest raamatust niisuguse lõik siit ja lõik sealt, see raamat ise on ka kokku pandud ju niisugustest erinevatest lugudest. Ei ole ainult ühte niisugust kindlat süžeed või romaanilikku joont või liini, et algab ja lõpeb. Need peatükkid on ju on see, millest me nüüd ühe lõigu ja sina lugesid, oli see just, et leidis Jumalat ilma teda tegelikult otsimata. Ja seal samas ka leides Jumalat tööl ja leides Jumalat kivi prügis, nii et need pealkirjad on niisugused hästi huvitavad. Et mis oli võibolla see niisugune kõige kuume või ahaa koht selles raamatus?
Oi, raamat on mul märkmeid.
Või on äkki neid palju hoopis, võtad järjest.
Just, et tegelikult oli neid palju, et raamat on ju äärmiselt mahukas. Just selles mõttes mahukas, et ta annab nõnda palju, et nii fakte, nagu ma ennist ütlesin, kui ka lihtsalt selliseid positiivseid toonustust vaid retsepte, et kuidas oma usueluga edasi minna. Ja muidugi on väga palju tsitaate erinevatelt kirjanikelt ja mõtlejatelt kristlastelt. Mis mulle muidugi ka väga meeldis, et alguse seansi kirjeldab oma suhet Jumalaga läbi looduskaemuste. Et tema kui suur rännumees, et ükskõik kus kohas ta on ta olnud põhjas, on ta olnud lõunas ja tema selline mõnus kirjeldus vaadates tähis taevast loodust ja tajudes siis seda Jumala auhiilgust, ülevust. Et need kirjeldused on päris võimsad, et tegelikult siin päris raamatu alguses oli minu jaoks üks ahaa kohti kindlasti ka see. Ja ühe väikse tsitaadi Jansi siin tsiteerib ja palju tsiteerib kus juures Lewist. Ja just kirjeldades oma looduskaemusi, kirjutab ta siis Lewise sõnadega. Lewis ütleb, et kristlane ei lähe loodusesse teoloogiat õppima, sest sõnum on liiga segane, vaid pigem teoloogilisi sõnu tähendusega täitma. Loodus pole mulle kunagi õpetanud, et on olemas ülev Jumal ja igavene majesteetlikkus. Seda pidin õppima teisiti, aga loodus andis mulle sõna hiilgus, sisu. Ma poleks seda saanud leida kusagilt mujalt. Feel like morning sometime.
Waiting on you, Jesus, and disappear. soul to fall. With my voice towards heaven and my heart in sync, I'm asking you, dear Father, please come and see about me.
Oh, Lord, come see about me.
I need your
heart and soul.
Every moment of the day,
come see
come
about me.
Let not your heart be troubled. I'm waiting on you, Lord.
Come see about me. My soul is back.
My soul is back.
How I can wonder
how I got over. How I got over. Oh, my soul
is back.
And wonder
how I can
wonder. I feel the love.
me oleme täna raamatutunnis raamatuga, mille pealkiri on Nähes Jumalat ootamatutes kohtades, autoriks Philip Jansi, ja minuga koos on Marika Nigulas, kes on lahkelt nõus oma niisuguseid ahaa-kohti sellest raamatust veel teiega jagama.
Veel üks ahaa-elamus. Jansi kirjutab, kuidas ta luges esimese Moosese raamatut metsas. Ja üldse ta rõhutab, et oleks paslik, kui inimene kristlane on uues keskkonnas, tasub, kui on muidugi aega, tasub piibliraamat uuesti kätte võtta ja selles uues keskkonnas hakata piibliraamatut lugema, et see avaneb hoopis erilisel moel. Ja nüüd Jansi metsas esimese Moosese raamatut lugemas. Ta kirjeldab siin, kuidas ta loomislugu luges metsas lumisel talvepäeval. Kirjeldab kaunist loodust, hommikupäikest. Ja samas viib ta selle looduse kokku esimese Moosese raamatus kirjeldatuga. Jansi kirjeldab, kuidas omaette väärib märkimisseen, et Jumal esimese Moosese raamatus laseb paljudel loomadel Aadam eest läbi jalutada, et näha, kuidas inimlaps neid nimetab. Tegelikult, milline veider uus samm kõigeväelise poolt. Kogu universumi looja võtab oma vägevuses sisse pealt vaataja koha, tahtes näha, mida Aadam teeb. Ja edasi kirjutab Jansi, kogu vana testamendi vältel paistab Jumal olevat kord pealtvaataja ja siis jälle osaleja. Jumal sekkub siis, kui veri kisendab taeva poole, kui ebaõiglus muutub talumatuks, kui kurjus läheb üle igasuguste piiride. Ta tegutseb otsustavalt, isegi vägivaldselt. Mäed suitsevad, maapind avaneb, inimesed surevad. Uus testament seevastu räägib Jumalast, kes sisetult jagab kausaalsuse väärikust, saades ohvriks. Tema, kel on õigus maailm hävitada, ta oleks seda äärepealt noa ajal teinudki. Otsustas selle asemel iga hinna eest maailma armastada. Vahel mõtlen sellele, kui raske on Jumalal olnud ajaloos mitte tegutseda. Mis tunne võis tal olla, nähes oma suurepärast loomingut, vihma, metsi, vaalu, elevante, üksteise järel hävitavatavat? Mis tunne tal pidi olema, kui juudid oleks äärepealt hävitatud, kaotada poeg? Mis on Jumala enese piiramise hind? Ja Jansi vastab. Piibel algab ja lõpeb sarnaste piltidega. Ilmutusraamatus on aed muutunud linnaks, kuid sellest voolab läbi jõgi, mille kummalgi kaldal seisab elupuu. Aga nüüd ei valva seda puud tulise mõõgaga ingel, see kannab rikkalikult vilja ja isegi selle lehed annavad tervise rahvastele. Viidates esimese Moosese raamatu kolmandale peatükile, võtab ilmutusraamatu uue reaalsuse kokku lihtsate sõnadega. Ja midagi ära neetud ei ole enam. Me elame oma elu mälestuste eelmaitse vahel. Kui aknast välja vaatan ükskõik kas kaljumägedele või tegelastele Clark Streetil, võin saada aimu, mida mõtles Jumal esimese Moosese raamatu esimeses ja teises peatükis ja mida tõotas ilmutusraamatu 21. ja 22. peatükis. Tunnen sügavat aukartust tohutu pingutuse ees, mida on vaja rikutu korda tegemiseks. Ja kõike seda sellepärast, et Jumal astus kõrvale, et näha, mida Aadam, seega sina ja mina ette võtab.
Üks teema, mida Jansi siin puudutab selles raamatus üsna pikalt ja mitmes peatükis on peale 11. septembrit, peale terrorirünnakut Ameerikas, kristlaste ja muhameedlaste vahelised suhted. Ja minule jälle oli nagu see osa raamatust niisugune kõnekas sellepärast, et ma olen viimastel aastatel üsna palju olnud ühel moslemimaal ja puutunud kokku ka muhameedlastega. Ja ma olen 100% nõus Jansiga, kes ütleb, et Kristus ei saa olla niisugune religioon, mis vägisi viiakse moslemiteni. Ja ta kirjutab oma raamatus Otsiv muhameedlane peatükis, et oleme harjunud radikaalsete muhameedlaste vägivalla aktidega. Küll mõrvatakse Iraagis baptisti missionär, lähatakse Hispaania rongides või Palisaare lööklubis, pomme rünnatakse Afganistanis ühendriikide sõdureid, võetakse Filippiinidel pantvange ja kavandatakse terroriakte üle kogu maailma. Ja kui 11. septembril 2001 oli see terrorirünnak, siis see oli tegelikult niisugune ühelt poolt suur šokk, mitte ainult Ameerikale, vaid kogu maailmale. Ja teiselt poolt oli ta ka nagu niisugune äratus, sest need, kes seda torni ründasid, olid äärmuslased. Ja Jansi nagu väga hoiatab selle eest, et ka kristlaste hulgas võib olla äärmuslasi. Ja toob näite, et kus Beirutis need rühmitused, kes olid kõige vägivaldsemad, tegid seda nii-öelda kristliku sildi all. Kas sul on, ütleme, kui me nüüd räägime Jansist ja erinevatest maailmadest, erinevatest pooltest maailmades, erinevatest pooltest ka inimese sees ja inimeste vahel. Kuidas Jansi nagu neid niisuguseid inimeste vahelisi suhteid ja riikide vaheliseid suhteid sinu meelest kuidagi lahendab ja näitab ja valgustab?
Sa siin puudutasid seda 11. septembrit. Et tegelikult need peatükid loomulikult puudutasid ka mind, et palju kirjeldab. Ja kui sa lubad, et lisaks sellele, mida sa juba rääkisid siin, mis minu jaoks oli jälle väga, väga mõjus. Jansi räägib seoses 11. septembriga ja nende tagajärgedega ja tõstab väga kõrgele päästearmee tegevuse. Et ka meil Eestis siin ega päästearmee ei ole nii vaadu peal ja näha, et nad teevad ja toimetavad oma asju tagasi hoidlikult ja vaikselt, oma suuri asju. Ja samamoodi Jansi siin kirjeldab, millist tööd need inimesed tegid ja kuidas teda puudutas see. Eriti mulle meeldis, kuidas ta räägib ka surnukuuri saadetud juudi rabist, kes talle tunnistas, et tema traditsioon, judaistlik, pole teda selleks ülesandeks valmistanud. Tähendab just see raske töö ja nii surnute kui nende siis inimkeha tükkidega, mida tegi ära just pääste armee. Aga sealt edasi, et Jansi suhtumine erinevatesse riikidesse, erinevatesse inimestesse, erinevatesse uskondadesse, mulle väga meeldis ka üks peatükk, kuidas ta kirjeldab ühte kokkusaamist, ka peale 11. septembrit muhameedlaste, kristlaste ja siis judaistide vahel. Ja mis oli kõige huvitavam, ta rõhutas, et alguses oli seal teatavat jäikust. Aga siis, kui ühtäkki hakkasid nad mõistma üksteise valu, üksteise ajaloolist valu, et ühtäkki Jansi kui kristlane sai aru, et mida me oleme juutidele teinud. Et me oleme ennast ju kõrgemaks pidanud, sest samal kombel teatavat moodi kõrgemaks peab ju ennast moslem. Nii juudist kui kristlasest. Ja kui nad kolm erinevat uskonda seal koos olid, siis see ühine valu neid ühendas. Isegi nad ei olnud kõikides asjades ühel meelel, aga see oli nagu see kokkupuute punkt.
Jah, võibolla see niisugune peamine mõte Jansil ongi see, et me ei pruugi alati olla üksteise seisukohtadega nõus. Meie usk ei ole müüdav. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks armastama inimesi, kes on meist erinevad, kellel on erinev usk. Ja isegi siis, kui me tahaksime neid muuta enda sarnasteks, me peame olema väga ettevaatlikud selle viisiga, kuidas me seda teeme.
They taught to send Jonah to Nineveh land, to preach the gospel to that wicked land. But Jonah got afraid and said he wouldn't go. He got on a ship and went down below. So the ship began to rock from side to side. Everybody got trouble in mind. They searched the ship down in the deep. Found our Hebrew fast asleep. Wake up, Hebrew, tell me your name. My name is Jonah, I'm fleeing from the pain. And all this trouble, oh, count on me. Throw me overboard and let the ship sail free. Throw me overboard.
I've got a hiding place.
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 In the world.
I've got a hiding place.
Throw me overboard.
I've got a hiding place.
Hey!
raamatutund .
meie ees on täna Philip Jansi raamat Nähes Jumalat ootamatutes kohtades . ja üks ootamatu koht , kus Jansi on ka Jumalat leidnud , on Venemaa . ta ise on üsna armunud Venemaasse , ta on mitu korda käinud Venemaal , seal esinenud väga palju Irkutski ülikooli linnakutes ja Siberis tudengitele , olnud ka lausa misjonäriks . ja üks asi , mis talle nagu venelaste juures väga-väga meeldib , on nende soojus , nende armastusväärsus . ja Marika kohe lappab raamatut ja jõuab , nagu ta ütles , leheküljeni 174, kus Jansi põikab Venemaale .
jah , et see oli ka muidugi äärmiselt huvitav lugeda , et siin nagu me kõik oleme , tahame või ei taha , olnud seotud Venemaaga ja oleme mingil kombel jätkuvalt . ja Tiina juba rääkis , et see tohutu soojus , mis Jansist vastu õhkab , ja selline positiivne suhtumine vene inimesse . Väga palju tsiteerib , mis on mulle ka muidugi äärmiselt sümpaatne , tsiteerib ta siin Dostojevskit ja Solženitsõnit . ja mida Jansi ütleb veel , mis minu meelest on väga kena hinnang Venemaa kohta . Jumal on Venemaal alati kohal olnud . et seda oma Venemaa reisidel ta tajus . Mul väga läks südamesse Jansi kohtumine ühe lihtsa venna basiliga . ja selle inimesega kohtumisest on ta sedavõrd värvikalt kirjutanud , et ma natuke tahaksin teile nüüd ette lugeda . Jansi kirjutab . Moldaavias elav basil oli aastaid kuulanud läänes tulevaid lühilaine saateid . Esimest korda kuulis ta meie delegatsiooni tulekust Ameerika Häälest . Seejärel kuulas ta umbusklikult , kuidas kohalik raadio edastas uudiseid meie kohtumistest parlamendiliikmete ja KGB töötajatega . Uus avatud suhtumine religiooni tundus basilile nii uskumatu , et ta istus öisele rongile ja võttis ette 14-tunnise reisi Moldaaviast Moskvasse , et meid näha . Basil ilmus ühel hommikul hotelli , kui me just kogunesime , et palvetada ja panna paika päevakava . Tal olid laiad kandilised õlad ja karmid ilmastikust räsitud talumehe näojooned ning ta tundis end lipsus ja ülikonnas ebamugavalt . Tal oli kõige kummalisem naeratus . Kaks esimest ülemist hammast oli puudu ja tagumiste hammaste kuldsed täidised paistsid häguselt sellest vahest . Ta tõi meile kingiks kotitäie imelisi enda korjatud punaseid ja kuldseid viinamarju , mis ta oli käeotsas Moldaavias toonud . Ta palus luba 5 minutit meiega rääkida . Kui Basil esimest korda oma suu avas ja rääkima hakkas , siis ma hüppasin õhku . Me kogunesime pisikeses toas , kuid Basili hääl oleks kostnud ka üle kaubarongi müra . Ma pole eales kuulnud , et mõnel inimesel oleks valjem hääl . Aga varsti saime teada selle põhjuse . 1962. aastal rajas Basil oma rahadega väike kirjastuse . Ta trükkis kristlikke lendlehti ja tal õnnestus neid jagada ühtekokku 700 000. Enne kui KGB talle jälile sai . Nad nõudsid , et ta oma tegevuse lõpetaks ja kui ta keeldus , saadeti ta vangilaagrisse . Igal hommikul enne päikesetõusu kogunesid vangilaagri kinnipeetavad platsile kohalolu kontrolliks . Vangla juhtkond nõudis kinnipeetavatelt täpsust , kuid mitte oma töötajatelt . Ja nii pidid tuhanded vangid igal hommikul tükk aega tegevusetult ootama . Basil , kellele meeldis jutustada , otsustas rajada kiriku . Kui ta oma lugu hotellitoas jutustas , rääkis ta üha valjemini ja kiiremini , žestikuleerides ooperilaulja kombel kätega . Kui ta oli mõned laused öelnud , haaras meie tõlk tema vehklemast käest ja palus tal hoogu maha võtta ning vaiksemalt rääkida . Iga kord Basil vabandas , vaatas põrandale ja alustas väga vaikselt kuid 3 sekundi pärast paisus tema hääl endise valjuseni. Tema hääl polnud võimalik tasandada ja põhjuseks olid just need hommikud vangilaagris. Basil jutustas iga päev väga vastuvõtliku publiku ees. Tavaliselt õnnestus tal kõnelda 2 või 3 minutit enne, kui valvurid kohale jõudsid, harva ka 5. Ja võimalus uut jutlust pidada avanes jälle 2 nädala pärast. Ta pidi end tegema kuuldavaks 1000-le vangile ja pingutus pani teda köhima, kuni hääl viimaks sellega kohanes. Olles aastaid ühtekokku 10 aastat jutlustanud õues 1000-tele, tekkis tal harjumus rääkida väga valjusti ja kiiresti ning sellest ei suutnud ta enam vabaneda. Mulle väga meeldis, et Jansil oli Basiliga veel hiljem ka kokkupuuteid ja see tohutu soojus, kuidas ta jätkuvalt Basilit kirjeldab ja temast räägib. Ja eriti tegi mu südame soojaks see, kui meenutuste lõppedes ütleb Philip Jansi, et see mees on püha Basil.
Jah, ma olen ka ise näinud niisugust hetke, kus Peterburis üks memm tuli konverentsile kuskilt kaugelt ilmselt ja ta tahtis, et Philip Jansi palvetab taga koos. Ja Philip Jansi võttis selle aja. Meie niisugune konverentsi loeng jäi selle tõttu võib-olla 2 minutit hiljemaks, aga ta südamest palvetas koos selle memmega. Ja selle Basililo lõpetuseks ma loeksin nüüd ka ühe lõigu siit, sest et väga mitmeid kordi Philip Jansi on öelnud, et mõnikord hakkavad kristlased nagu kristlastest professionaalideks. Nad unustavad ära, kes nad oma sisemus on ja nad käituvad nagu ametnikud kristlased. Korraga haaras mind põletav häbitunne. Siin me nüüd oleme. 19 kristlikku professionaali, kes tänu oma usule mõnusalt ära elasid. Istumas ühes Moskva kõige luksuslikumas hotellis. Mida teadsime meie sellest usu alusmöörist, mida vajas see palju kannatanud rahvas? Mis andis meile õigus esindada Venemaa Basileid presidendi parlamendi kummategi siis KGB-s? Seisime ja palvetasime koos Basiliga ja siis ta lahkus. Hiljem samal päeval vahetas Alex Leonovits ümber oma lennukipileti tasudes suure leppetrahvi, et ta saaks jääda kauemaks. Kuidas ma saaksin keelduda Basili kutsest vastasta? Meie grupp suundus Ukraina saatkonda uhkele vastuvõtule ja me ei näinud Basilit enne õhtut.
Sometimes, my way seems dark.
Sometimes,
and I know there's a God somewhere.
Yeah.
But
sometimes,
my burden gets heavy, causes me to wanna move. One of these days. After a while, trouble will all be over. After a while, see my dark cloud passing by. Ooh, Lord, after a while, I've had no more tribulation. God promised me a better day by and by. Said I'm gonna lay down my sword and shield. He said he would take my soul, move it out like a old wheel in the middle of a wheel. You gonna move it? Oh, I'll see my friend gone on home one of these days. You're gonna move. Yes, I am. You're gonna move. I don't believe I'll cry anymore. Yeah.
full moon. One of these days, my soul shout for joy. Oh, I'm looking around to see if I can find a friend. They all are gone. My soul gets lonely. You gon' move. You gon' move. I'll see my friend. Gone on home. Hey, one of these days.
Raamat, mida me täna raamatutunnis lehitseme, on sedavõrd mahukas ja siin on niivõrd erinevaid teemasid käsitletud. Ja kindlasti ta ei ole niisugune raamat, mida peaks ühe hinge tõmbega läbi lugema. Erinevad peatükid, erinevad osad võib täiesti eraldi võtta, eraldi mõtiskleda nende asjade üle. Jänsi räägib seda ja paneb meile südamele, et ei tohi olla meie hulgas sallimatust. Ja kuigi ta on mõnikord ka usklike ja kristlaste ja kirikusuhtes kriitiline, siis ometi jõuab ta raamatu lõpus välja selleni, et kristlusel ja ainuüksi kristlusel on maailmale midagi pakkuda. Võib-olla sa räägid, Marika, just sellest, et kuidas ta nagu seda Euroopat, seda sekulariseerinud Euroopat võrdleb oma kodumaa Ameerikaga ja on mures samas mõlema maa pärast.
Philip Jansi raamatu lõpuosas mõtiskleb kiriku üle ja suisa otsib ta siin mõlemat kirikut. Ja küsib Jansi, kuidas saame me kirikus toetada pühaduse ideaali, õiget püüdlemist kõrgeimal tasandil elupoole, ilma et tagajärjeks oleks pettumus, väiklus, võimukuritarvitamine, vaimulik kõrkus ja eemaldumine. Ja samas vastab ta ise. Mind lohutas natuke teadmine, et juba esimese sajandi kirik oli otse kui pendel, mis kord kaldub perfektsionistliku tähenärimise ja siis jälle rämeda antinomanilismi poole. Jakoobus kirjutas ühele äärmusele. Paulus pöördus sageli teise poole. Kõik kirjad on tugeva korrigeeriva rõhuasetusega, kuid kõik need toovad esile evangeeliumite kahetis sõnumit. Teisi sõnu. Kirikus peab olema kõike. Inimesi, kes pürivad pühaduse poole, kuid puhkavad armus. Inimesi, kes mõistavad hukka ennast, aga mitte teisi. Ning neid, kes sõltuvad Jumalast ja mitte neist endist. Pendel kõigub ikka veel. Mõned kirikud kalduvad ühele, mõned teisele poole. Kirjade lugemine jättis mind igatsema mõlema ja kiriku järele. Olen näinud liiga palju ükskõik kumbi või kogudusi. Ja samas, mida Jansi ka minu arust läbi raamatu rõhutab, et ta on väga rõõmus, et kirik ja riik on lahutatud. Läbi ajaloo on ta näinud ja näeb jätkuvalt seda ohtu, kui kirik saab nii-öelda politiseeritud.
Selle raamatuga me ei saaks täna üldse ära lõpetada sellepärast, et me oleme mõlemad nii elevil siin ja lappame Philip Jansi raamatut nähes Jumalat ootamatutes kohtades ikka edasi ja tagasi, edasi ja tagasi. Ja küllap me saaksime sellest veel ühe saate ja võib-olla veel ühe saate. Aga me tahaksime jätta selle raamatu siiski lugemiseks meie kallitele lugejatele. Nii nendele, kes kuuluvad kirikusse, kui nendele, kes ei kuulu kirikusse. Iga ühele midagi. Ja Philip Jansi moodi armastust, hoolimist, austust üksteise vastu. Ja jumalikku armu. Aitäh sulle, Marika, et sa jagasid nii minuga kui raadiokuulajatega oma mõtteid Philip Jansi raamatust. ja et sa võtsid aega. Mina olin Tiina Nõlvak ja me kohtume taas, kui taevaisa meile elupäevi annab.
I've been false accused so many times, I bear the blame. Gonna live a Christian life that I'm not ashamed. I'm gonna keep a walking, walking and talking in my Jesus' name. Said I'm gonna walk out in my Jesus' name. I've been false accused so many times, I bear the blame. I'm gonna live a saved life, Lord, I'm not ashamed, no, no. I'm gonna keep a walking, walking and talking in my Jesus' name. I'm gonna walk out in my Jesus' name. I've been false accused so many times, I bear the blame. Gonna live a saved life, Lord, I'm not ashamed, no, no. I'm gonna keep on walking, walking and talking in my Jesus' name.
Brother Victor, walk, walk.
Talking. raamatutund.